Godine 2009. takozvani meksički svinjski grip izazvao je široko rasprostranjen strah od zaraze, ali nije izazvao mržnju niti nasilje, iako se to očekivalo. Ovo nas iznenađuje, utoliko pre što je tada postojala klima sve jačih ratova između narkokartela u Meksiku, kao i američka antipatija prema Meksikancima koji prelaze granicu i takmiče se za radna mjesta u Sjedinjenim Američkim Državama, baš u vrijeme privredne recesije. Da je nekim slučajem stopa smrtnosti bila veća, možda bi se uzdigla avet rasnih, klasnih i verskih predrasuda, kao što se dešavalo tokom nekih pandemija u prošlosti. Koji su to kritični faktori koji određuju da li će jedna epidemija izazvati mržnju i nasilje? Da li su to stope smrtnosti, naime mortaliteta i fataliteta, a to su broj smrti među ukupnim stanovništvom i procenat smrtnosti među zaraženima i brzina širenja? Ili možda strah od nove i misteriozne bolesti ili novog soja već poznatih mikroorganizama? Ili možda vezivanje pandemije i mržnje u jedan čvor zavisi ipak manje od prirode bolesti, a više od širokih društvenih i političkih uslova koji su i pre epidemije postojali u jednom vremenu na određenom mjestu. Da li je i jedno od tih objašnjenja tačno? Bacanje krivice na žrtvenog jarca, nasilje protiv žrtava i protiv nedužnih, ili, da citiramo Renea Behrela, klasna mržnja u vrijeme epidemije, da li su to univerzalno prisutne ili gotovo univerzalno prisutne pojave u svakoj velikoj epidemiji? U novije vrijeme historičari mentaliteta i medicine imali su otprilike ista uverenja kao Behrel. Vjerovali su da je mržnja normalna konsekvenca pandemije. Prema mišljenju Karla Ginzburga, jaka trauma velikih epidemija intenzivira potragu za žrtvenim jarcem na koga će se bacati svakojaki strahovi, mržnje i napetosti. Po uverenju Dorothy Nelkin i Sandera Gilmana, bacanje krivice na nekoga oduvijek je bilo sredstvo da se misteriozne i užasne bolesti učine shvatljivim, iz čega je onda proisticala nada da bi mogle biti nekako stavljene pod kontrolu. Roy Porter je saglasan sa mišljenjem Susan Sontag o ovome. On kaže da smrtonosne bolesti, naročito kad nije na raspolaganju nikakav lek, pa ako je uz to i etiologija bolesti opskurna, vode ka nastanku mnogobrojnih zlokobnih konotacija. U novije vrijeme Paul Farmer je, govoreći sa Haitija, gdje je tada vladala pustoš zbog zemljotresa, a i zbog epidemije kolere, izjavio: "Uostalom, imajmo u vidu da su sve transnacionalne epidemije imale svoju vizit kartu, a to je bacanje krivice na nekoga." Nema sumnje, najsmrtonosnija i najkatastrofalnija pošast koja se ikada dogodila u Europi, a to je bila crna kuga, poznata i kao crna smrt, koja je trajala od 1347. do 1351. godine, jeste izazvala i masovno nasilje. Na Siciliji su ubijani Katalonci, a u Narboni i drugim oblastima ubijani su sveštenici i prosjaci. A naročito su masovni bili pogromi nad Jevrejima, tako da je uništeno preko 1000 jevrejskih zajednica u Rajnskoj oblasti, u Španiji, u Francuskoj i istočno odatle, u mnogim evropskim prostorima. Jevreji su zaključavani u sinagoge ili premeštani na pojedina rečna ostrva i spaljivani, muškarci, žene i deca. Daleko više nego i jedan raniji pogrom protiv Jevreja u srednjem veku ili tokom ranog modernog doba, upravo ovaj period ludila iz osnova je promijenio jevrejsku civilizaciju. Sudstvo je postupalo sa hladnom surovošću. Izricane su presude da su Jevreji kolektivno krivi za trovanje bunara, kao i zaliha hrane. Te slike su nezadrživo oblikovale način kako pamtimo socijalno-psihološke posljedice srednjovekovne kuge. Pa ipak, naknadni talasi crne kuge u poznoj srednjovekovnoj i u renesansnoj Europi nisu pokrenuli talase mržnje prema Jevrejima, ani prema bilo kojoj drugoj manjini. Čak i kada je u drugoj polovini 16. veka i opet u drugoj polovini 17. ponovo napadala kuga i kad su zbog toga opet nastajale glasine da neki maliciozni ljudi namjerno šire bolest, ipak nije došlo do učestalih napada na Jevreje, niti na druge etničke manjine. Umjesto toga optuživani su mnogi, šaroliko mnoštvo, i starosedeoci i pridošlice, od visokih državnih službenika i doktora do najnižih nivoa učesnika u zdravstvenim poslovima. Optuživani su i oni koji su čistili prostorije gdje je neko umro od kuge, i kočijaši koji su vozili kola sa mrtvacima, pa i grobari. a optužbe su bile da oni podstiču kugu iz raznih razloga, pa i da bi nešto zaradili. Ako postoji uverenje da se kuga prenosi putem odeće, tako su to shvatali savremenici, onda su Jevreji koji su se specijalizovali za trgovinu polovnom odećom mogli biti optuženi pa i progonjeni. I zaista, hroničari i lekari su saopštili da su kugu preneli Jevreji tako što su prekršili karantin da bi prevozili svoju robu, navodno zaraznu, iz grada u grad. Pa ipak takvi nalazi nisu doveli do toga da se razbukti masovno nasilje protiv Jevreja, čak ni kada je zbog protiv reformacije ponovo zavladala klima verskih predrasuda. Ako imamo na umu šta su najnoviji historičari mislili i očekivali, možda podjednako treba da nas začudi skoro potpuno odsustvo okrivljavanja za kugu i progona, koji bi bili upereni protiv sirotinje, barem do 16. veka pa i kasnije, uprkos činjenice da je oko 1400. godine, koliko možemo rekonstruisati iz spisa o sahranama, kuga u mestima poput Firence očigledno postala bolest siromašnih. Državne vlasti, uglavnom sa malim brojem izuzetaka, nisu ništa preduzimale na osnovu tih epidemioloških saznanja, sve do kuge iz godina 1575. 1578. kada je zabranjeno da u gradove ulaze, citiramo, prevaranti, cigani, crnci, lopuže, travari, ulični pevači, komedijanti, prostitutke i slične čudne osobe. Ili su oni čak i izgnani izvan gradskih zidina, da se sami snalaze kako znaju i umeju. U Milanu, tokom te epidemije kuge, stražari na gradskim kapijama, kao i zdravstveno osoblje, imali su instrukciju da često provjeravaju da li u njihovom gradu Jevreji i siromašni građani blizu crkve Svetog Petra održavaju čistoću u svojim kućama. Ali njima, za razliku od prosjaka i čudnih osoba, nije pretio izgon iz grada, niti bičevanje, niti egzekucija ako neće da odu. Šta više, siromaštvo samo po sebi nije bilo sagledavano kao zločin, niti kao razlog za maltretiranje. U toj istoj epidemiji gradovi kao što su Palermo, Milano, Padova i Venecija uviđali su koliko loše će se karantin i blokada odraziti na privredni život i na zaposlenost umetnika i radnika. Više nego ikad ranije, regionalne i gradske vlasti su tražile nove načine da za sirotinju obezbede hranu, zabavu i medicinsku zaštitu. Država je tražila i dobijala značajne dobrovoljne priloge od aristokratije i drugih elita. Novac je priticao. Neposredno po završetku epidemije, komentatori su se hvalisali u prozi i u stihu tvrdeći da su prikupili kolosalne sume u svojim gradovima i baš zahvaljujući tome postigli kolektivnu pobedu nad kugom. Kad je kuga prestala, lekar i protomediko Sicilije Giovanni Filippo Ingrassia iznao je tezu da jedino putem izgradnje novog sistema za javnu dobrobit i blagostanje vlasti mogu da iskorene siromaštvo i da na taj način spreče nove epidemije kuge u budućnosti. Kao što Ingrassina osjećanja nagoveštavaju i kao što su pokazale proslave u gradovima širom Italije, ta kuga je na kraju zbližila ljudske zajednice, a nije ih navela da se razdiru međusobnim optužbama i mržnjom prema drugom. Možda je tačna tvrdnja pojedinih historičara da novost i misterioznost neke nove zarazne bolesti jeste upravo onaj ključ koji otvara vrata za ekstremne nesigurnosti i straha, što onda vodi ka traženju koga okriviti i ka masovnim nasrtajima na manjine. William Amon, na primjer, usmerava svoju pažnju na pojavu sifilisa, naročito u Italiji na kraju 15. i u ranom 16. veku, i proglašava da s pojavom novih zaraznih bolesti na površinu izlaze najdublje fobije jedne kulture. On rezonuje ovako. Kad se pojavi neka nova bolest, a naročito ako nastupi kao epidemija, to posluži kao vidljiv, upadljiv dokaz da je nešto strašno loše krenulo u široj socijalnoj sferi, jer nove zarazne bolesti nameću jednoj kulturi veliko novo naprezanje. Kultura se nađe na probi da se vidi da li može da asimilira nešto novo. Ali, koliko god da je sifilis ostavljao doktore u zabuni i koliko god da su mu bili grozni simptomi, bol i smrad uz mučne posljedice lekova na bazi žive, o čemu su izveštavali Josef Grumpek, Ulrich von Hutten i drugi, Amon kao najgori primjer okrivljavanja i progona drugog može da navede samo nazive koji su davani sifilisu, s ciljem da bolest bude pripisana drugom narodu. U oblastima izvan Napulja sifilis je nazvan napuljska bolest. Izvan Francuske sifilis je nazvan francuska bolest. U Nemačkoj sifilis je dobio naziv poljska bolest, ali u Poljskoj nemačka bolest. A mogao je Ejmon dodati primjere iz kasnijih vekova. Na primjer, u Japanu je u 18. veku sifilis bio portugalska bolest, a u Persiji turska bolest. Ali ni Ejmon ni drugi nisu našli nijedan primjer pogroma koji bi bio učinjen protiv Jevreja ili neke druge manjine koja bi bila optužena da je zbog svojih verskih uverenja, životnog stila ili grehova izazvala širenje sifilisa. Još više iznenađuje to što niko nije ukazao ni na jedan primjer da su u nekom gradu za krivce proglašeni stranci koji su tu nastanjeni. Zapravo u ranoj modernoj Europi, već negde oko 1500. godine, bilo je poznato da su glavni prenosioci sifilisa bili vojnici i prostitutke. Ovo odsustvo masovnog divljanja na ulici ili teških i surovih državnih mera protiv stranaca u vremenima jake zaraženosti sifilisom još više nas čudi kad znamo da se sifilis naročito proširio na kraju 15. i na kraju 16. veka u momentima pojačanog straha, nesigurnosti i mržnje. Tada su upadale inostrane osvajačke armije, a narod, lekari i činovnici tačno su primjećivali da te vojske masovno prenose sifilis, bolest novu, misterioznu, strašnu i, mislilo se, neizlečivu. Čak i samo davanje imena toj bolesti nije obavezno značilo da se tom narodu stvarno pripisuje krivica. To vrlo jasno kaže von Hutten u uvodnom poglavlju svoje knjige iz 1519. godine o galskoj bolesti. U ovom skromnom radu, kaže von Hutten, ja ću se držati uobičajenog naziva, koji je generalno preovladao, i govorit ću da je to francuska bolest, ali to svakako nije zbog neke moje loše volje prema tom narodu, koji je toliko proslavljen, možda najcivilizovaniji i najgostoljubiviji što danas uopšte postoji, nego je naprosto zato što se plašim da me moji čitaoci neće razumeti ako tu bolest nazovem ma kojim drugim imenom. Šta više, Ejmon ne zapaža da je sifilis imao i mnoga druga imena na kraju 15. i u 16. i 17. veku koja nisu bila asocirana sa nekom drugom nacijom, niti su u sebi nosila sugestiju okrivljavanja. Osim toga, u Francuskoj bolest je imenovana i po gradovima gde se naročito jako ispoljila, ali ni to nije imalo prizvuk okrivljavanja. Druga polovina 16. veka bila je, također kao što Ejmon kaže, trenutak pobjede kontrareformacije u Rimu. A to je faktor koji je, prema Ejmonovom mišljenju, doprinosio da se dogode igre bacanja krivice za sifilis na nekoga. Pa ipak, proučavanjem hiljada slučajeva u zapisnicima inkvizicijskih postupaka u Veneciji od 1580. do 1650. godine, sa ciljem da se pronađe da li je iko bio osuđen za širenje sifilisa putem veštičarenja, nije nađen nijedan takav slučaj. Bile su samo 4 optužbe, ali ni u jednom od ta 4 slučaja nije doneta presuda da je optužena osoba kriva. Tek bi trebalo proučiti da li je u ranoj modernoj Europi sifilis doprineo i u kojoj meri nekom kolektivnom nasilju protiv prostitutki ili protiv drugih žena. Zakoni protiv prostitucije su šta više bili čak i liberalizovani u 30. godinama 16. veka, u mestima kao što je Luka, i formiran je novi apelacioni sud da zaštiti prostitutke od maltretiranja i nasilja. U Europi i u Sjedinjenim Državama tokom 19. veka i u ranom 20. oboljevanje od sifilisa je opet dostiglo razmere epidemije, naročito tokom Prvog svjetskog rata. A to je ponovo razbuktavalo strahove srednje klase i remetilo seksualno suzbijene osjećajnosti. U novoj povišenoj kulturi seksualne moralnosti donošeni su zakoni, drastični i puni predrasuda, protiv prostitutki, naročito u Engleskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Formirani su novi odredi za borbu protiv poroka. Pokretane su kampanje da se očiste gradski kvartovi sa crvenim fenjerima. Uspostavljani su karantini okruženi bodljikavom žicom. Prema tvrdnjama u članku Alena Branta, Sida i metafora, bilo je poziva da se ograniči imigracija nižih društvenih klasa u SAD krajem 19. veka zbog straha od veneričnih bolesti, iako nije postojao ni jedan statistički dokaz da je stopa zaraženosti bila veća među tim grupama useljenika. A u ranom 20. veku kampanje da se zatvore kvartovi sa crvenim fenjerima i policijske akcije protiv prostitutki, citiramo, zapravo su bile najuporniji napad na građanske slobode preduzet u ime brige za javno zdravlje u američkoj istoriji. Pa ipak, talasi mržnje, ili barem oni koji bi se pretvorili u neko ulično nasilje ili u pogrome, nisu se dogodili. Umjesto toga desilo se isto što i sa tuberkulozom. Do kraja 70. godina 19. veka društvene srednje klase uspjele su da romantizuju sifilis kao bolest koja daje podstrek poetskoj i umjetničkoj genijalnosti. A kad se pojavio Charles Baudelaire, pesnici su počeli da veličaju sifilis u okviru nove estetike ružnog. Još i pre toga bilo je moguće dodati pozitivni spin na ožiljke od sifilisa. Casanova ih je video kao ratne rane, zadobijene u uživanju, kao znake vrline i izvore slave. Međutim, Casanova je vjerovatno imao gonoreju, a ne sifilis, ali su te dve bolesti smatrane za jednu, sve do kraja 18. veka. Šta više, strah od zaraze mogao je imati i svoju srebrnu ivicu. Naime, neke zajednice su postale složnije. Ljudi su se ujedinili u novoj političkoj odlučnosti da uspostave nove režime društvene higijene u gradovima kao što je Rouen krajem 19. veka. Slično tome, gradovi u 16. veku, počevši od Strasbura, preuzimali su kolektivnu odgovornost za obolele od boginja. Otvarane su za njih bolnice gdje su lečeni primjenom novih i skupih procedura, uključujući gvajak, a kompletne troškove toga podmirivao je grad. Papski Rim je trošio ogromne sume na lečenje sifilistične sirotinje i na negu, kao i na nove bolnice za te ljude. Ali takvi pozitivni primjeri zdravstvene reforme i javnih radova nisu se dešavali svaki put, to je sigurno, čak ni kod bolesti za koje se znalo da se šire zbog zagađene vode, zbog stanovanja u strašnoj prljavštini i bedi i zbog nepostojanja dobre kanalizacije, a takva bolest je, na primjer, kolera. Kad je u New Yorku 1892. došlo do dve epidemije, tifusa i kolere, bilo je nekih protesta i zahtjeva da se očisti takozvani donji istočni deo grada, ali taj pokret je brzo posustao, pa se vratilo prethodno stanje najgore bede i prljavštine. Ako ćemo govoriti o misterioznim, još nepobjeđenim bolestima, mogli bismo zaviriti malo više i u naše sopstveno vrijeme. Pogledajmo na primjer HIV, SIDA. Pogledajmo strah i mržnju koji su zbog te bolesti nastali protiv 4 ili 5 pojmova koji na engleskom počinju slovom H. A to su homoseksualci, heroinski zavisnici, haićani, dakle stanovnici Haitija, hemofiličari, dakle oboleli od hemofilije, i hukerice, to jest prostitutke, ali i generalno protiv donje klase tokom 80. godina 20. veka. Iako postoji ogromna literatura o SIDA i o društvenim predrasudama protiv homoseksualaca, heroinskih zavisnika, haićana, hemofiličara i hukerica, meni nije poznato da je publikovan jedan katalog masovnih činova nasilja protiv tih grupa, a koji bi bili isprovocirani strahom od SIDA. Dalje od reči otišlo se, koliko mi pamtimo, u samo 2 slučaja. Ta 2 incidenta su sljedeća. Spaljivanje doma braće Ray, hemofiličara, u mestu Arcadia na Floridi, zbog čega je njihova porodica morala da ode iz tog grada 1987. godine, i protest roditelja, a zatim i bojkot osnovnih škola u Queensu, u gradu New Yorku, tokom septembra i oktobra 1985. zbog sudske odluke da se jednom anonimnom HIV seropozitivnom detetu dozvoli da pohađa školu. Međutim, u ovom drugom slučaju, iako su se pokazale predrasude i nedostatak naučnog znanja o načinima prenošenja HIV-a, sve se uglavnom odigravalo mirnim putem, a bitka se vodila pred sudom. Bio je to sudski slučaj Samuel Grenier protiv Odbora za obrazovanje grada New Yorka. Zapravo, SIDA je i navela historičare da nedavno počnu da tragaju za dokazima koji bi povezali bolest i mržnju u ranijim vremenima, naročito na primjeru sifilisa u 16. veku i kolere u 19. veku. U ovom drugom slučaju kolera je pokrenula klasni strah i mržnju, pa je bilo organizovanih napada na lekare i druge zaposlene u bolnicama, kao i na državne službenike širom istočne i zapadne Europe i u Severnoj i u Južnoj Americi. Ali pre nego što je ostvarena laboratorijska revolucija u drugoj polovini 19. veka, sve bolesti su bile manje više misteriozne, a mnoge i posle te revolucije, na primjer žuta groznica sve do ranog 20. veka, veliki grip 1918. ebola i druge hemoragijske groznice u 70. godinama, SARS od 2002. pa barem do marta 2003. i novi sojevi Escherichia coli 2011. godine. Međutim, da li su sve te bolesti imale iste društvene konsekvence kao kolera koja je dovela do više puta ponovljenih talasa kolektivnog nasilja? Druge nove i misteriozne bolesti nisu ostavile trag u smislu da je neko bacao krivicu na nekoga, a onda pokretao i nasilje protiv sumnjive manjine. Jedna takva tajanstvena bolest nosila je naziv englesko preznojavanje. Ni do danas ne znamo koja je to bolest bila, ali širile su se osvajačke vojske u poznom 15. i 16. veku. Stopa smrtnosti zaraženih, dakle fatalitet, bila je visoka, a oboleli je umirao u roku 48 časova. Slično se može reći za jednu drugu zaraznu bolest koja se pojavila u poznom 15. veku u Italiji i dobila naziv pegavi tifus, za koju su moderni historičari pretpostavili da je možda zaista bila nekakav tifus. Postala je druga najsmrtonosnija bolest u Europi posle kuge i to je ostala sve do povratka boginja, čiji virulentniji soj je napao Europu krajem 16. veka. Pa ipak, ni tifus, ni boginje nisu pokrenuli talase nasilja ili mržnje prema zdravstvenim radnicima, niti protiv manjina u ranoj modernoj Europi. Može li se onda tvrditi da karakter bolesti određuje u velikoj meri da li će nastati pod navodnicima pandemija mržnje? Pogledajmo šta se dešavalo u Indiji krajem 19. i početkom 20. veka. Bubonska kuga, Yersinia pestis, koja je besnela od 1896. do 1900. godine, razbuktala je više socijalnog i političkog nasilja nego bilo koja druga zarazna bolest, uključujući koleru na tom podkontinentu. A u tom nasilju bilo je i vrlo velikih uličnih nereda u Kalkuti, Bombaju, Puni i Kampuru, iako je barem 9 drugih zaraznih bolesti izazivalo veći broj smrtnih ishoda među stanovništvom u tom istom periodu. Ali te pobune bile su i signal da nasilje isprovocirano pandemijom ne mora uvek da se shvati kao erupcija potpuno iracionalne mržnje. U tim slučajevima britanska vojska i zdravstvena služba držale su se slepo svojih kulturnih doktrina, zasnovanih na iskustvima zapada s kugom, još od crne smrti pa do 18. veka. Pa su oni nametali striktni karantin i spaljivali imovinu Indijaca, čak i kuće. Kao što su Britanci uskoro uvidjeli i kao što su indijski seljaci i njihovi tradicionalni doktori, Hakimi i Vajdi naučili tokom vekova izloženosti toj bolesti, koju u suštini prenose pacovi, širenje crne kuge ne ide generalno sa čoveka na čoveka, a ni prenosom robe, sa izuzetkom transporta žitarica. Do početka 1900. godine bolnice su jedna po jedna shvatile da najbezbednije mesto za boravak tokom epidemije kuge jeste upravo bolničko odeljenje za obolele od te bolesti i da tu treba dozvoliti posete rodbine i prijatelja, dozvoliti im da se druže i da budu u fizičkom dodiru. Francuski guverneri i lekari u Senegalu, čini nam se, ove lekcije nikada nisu naučili, nego su nametali strogi karantin koji je uključivao ispaljivanje imovine lokalnog stanovništva, pa čak i njihovih kuća, na čemu se istrajalo sve do posljednjeg velikog napada kuge 1944. godine. Neki historičari pokušali su da naprave ekstrapolaciju, gledajući iz perspektive crne kuge, pa da izvuku zaključak da će najviše verovatnoće za masovno nasilje biti kod onih epidemija gdje se zaraza širi brzo i efikasno sa osobe na osobu. Ali oni nisu u pravu, a to se vidi kad, na primjer, osmotrimo pandemije gripa, pa čak i onu veliku, veliki grip iz 1918. odnosno 19. godine, koji je samo u Indiji za nekoliko mjeseci ubio više ljudi nego što je Yersinia pestis postigla na cijeloj planeti još od 1894. pa sve do danas. Ta planetarna epidemija poubijala je u ukupnom zbiru više ljudi nego bilo koja druga pandemija u istoriji čovečanstva. Procene o broju mrtvih dopunjavaju se i danas i smatra se da je broj mrtvih bio između 20 i 50 miliona, a možda i 100 miliona. Činjenica da toliko stradanje nije dovelo do uličnih, niti verskih ili pokrajinskih sukoba, utoliko je impresivnija kad znamo da je ta sorta gripa zbunila medicinsku struku. Taj grip ponašao se kao da je nova bolest, pa je zato i shvatan kao nova bolest. Misteriozno je bilo to što je najviše ubijala mlade i zdrave ljude, nasuprot uobičajenoj krivulji u obliku latinskog velikog štampanog slova U, gdje najviše stradaju mala deca i starci. Taj grip iz 1918. 19. godine izazivao je zapaljenje pluća mnogo češće nego i jedna druga pandemija gripa, ranija ili kasnija, a imao je mnogo veću stopu smrtnosti, čak i do 40% na mestima kao što su Zapadna Samoa i druga ostrva u Polineziji. U mnogim regionima veliki grip nije napao u onom periodu kad bi se to za grip očekivalo, u kasnu jesen, u zimu ili u rano proleće, nego u letnjim mjesecima, a napadi tog bolesti bili su daleko brži nego kod jednog ranijeg ili kasnijeg gripa. Poput kuge ili kolere, ta pandemija velikog gripa uspevala je da u roku od jednog ili dva dana sasvim izmeni ljudsko telo. Uz to, pandemija velikog gripa eksplodirala je u sred zahuktalih ratnih napora u ambijentu zaoštrenih nacionalističkih mržnji. U Sjedinjenim Državama veliki priliv imigranata radnika koji su pobjegli iz Europe neposredno pre rata ili u toku rata, kao i jak porast rasnih i klasnih napetosti, još više su doprinijeli društveno-ekonomskoj toksičnoj mešavini. Jedna od najgorih rasnih pobuna u istoriji Sjedinjenih Američkih Država izbila je u istočnom St. Louisu 1917. i trajala je do 1919. godine. Potom je u februaru 19. započeo generalni štrajk u Sjetlu, a ujesen te godine slavni štrajk policije u Bostonu podstakao je klasnu mržnju i kolektivno nasilje, a u redove štrajk brehera stupili su, da bi štrajk propao, i atletičari sa Harvarda i biznismeni Bramini. Godine 1921. belci su uništili čitav jedan crnački gradić u Oklahomi, u neposrednoj blizini grada Tulse. Spalili su blizu 4000 kuća i ubili oko 400 crnaca, uključujući i žene i decu. Užasan incident u američkoj istoriji, donedavno sasvim nepomenut u zvaničnim istorijama, prikriven. Od 1918. do 1920. teroristička podmetanja bombi, povika protiv boljševika i histerični strah od crvene opasnosti širili su se s kraja na kraj Amerike. Pa ipak, taj opšti milje mržnje nije uticao na epidemiju gripa. Iako se širila rapidno i donosila neobično visok procenat smrtnosti, ta pandemija, kao što je Alfred Crosby pokazao na primjerima San Franciska i Filadelfije, doprinjela je zbližavanju lokalnih zajednica. Javne službe u Filadelfiji bile su blizu kolapsa. Tu i tamo po gradu ležale su hrpe nesahranjenih leševa žrtava gripa. Elitne volonterske ekipe su zalazile u gradske getoe i organizovale javne kuhinje, gde je sirotinja mogla da jede, a taksisti su se organizovali i pripremili 2000 svojih vozila da služe kao ambulantna kola. Pojedine organizacije su uspevale da prevaziđu uobičajene verske podele, pa su, na primjer, katoličke opatice radile u jevrejskim bolnicama. Ljudi svih vrsta pristizali su u krizne štabove da postanu dobrovoljni bolničari, znajući da time dovode sebe u blizinu smrtonosne bolesti. Šta više, ovo samopožrtvovano dobrovoljno javljanje ostvarilo se u odsustvu institucionalnih struktura i uprkos dubokim podelama koje su razjedinjavale američko društvo, kao i druga društva, u tom ratnom vremenu. Ovaj utisak da su napadi gripa podstakli razne društvene grupe da pokažu više međusobne ljubavi i poštovanja nije nastao zbog neke zavere historičara da potkrešu dokazne materijale te da dočaraju naivno ulepšanu sliku. Naprotiv, dešavalo se suprotno. Historičari, kao što je Crosby, bili su zbunjeni takvim socijalnim i moralnim saznanjima, pa su ih manje više ignorisali. Pogledajmo jedan sličan slučaj. Nakon detaljne diskusije o nazivima raznih bolesti, kakvim metaforama su opisivane, njihovoj drugosti, bacanju krivice itd., Neil Johnson prihvata stavove koje su iznali Susan Sontag, Dorothy Nelkin, David Farmer, Sander Gilman i drugi, pa kaže da je sasvim prirodno da ljudi vide zaraznu bolest kao nešto tuđinsko, jer ono što nije u redu, ono što nije prirodno, ne može poticati od nas. Dakle, mora poticati od nekog drugog. Te stoga, jedan od najočiglednijih primjera takvog eksternalizovanja krivice jeste dodeljivanje geografskog naziva nekoj bolesti. Naziv onda određuje i tu bolest, ali i ko je za nju kriv. Međutim, kad pređe na svoje dokaze za Britance i njihov izraz španski grip iz 1918. odnosno 19. godine, Neil Johnson je prinuđen da se izjasni sasvim suprotno od onoga što govore njegovi teorijski autoriteti, iako on to ne priznaje, i zaključuje da naziv španski grip nije okrivljavao Špance prisutne u Britaniji, niti je doveo do bilo kakvog neprijateljskog ponašanja prema njima. Taj naziv je samo označavao pretpostavljeno geografsko poreklo te bolesti. Zatim se Johnson upušta u nagađanje da je veza između imenovanja bolesti i sagledavanja stranaca kao krivaca morala biti naročito istinita kod seksualno prenošenih bolesti, a naročito kod sifilisa. Ali ni Johnson ni bilo koji drugi historičar nisu sistematski istražili ovu pretpostavku da je već sasvim imenovanjem neke bolesti počinalo proganjanje i maltretiranje drugog. Neki su išli još dalje, energičnije, primoravajući dokazni materijal da ispuni njihova očekivanja da bi velike epidemije, a naročito one sa velikom brzinom širenja i visokim mortalitetom, trebalo da proizvedu podozrenje, mržnju i društveno nasilje. Nedavno je John Berry, razmatrajući veliki grip iz 1918. citirao jedan izveštaj Američkog crvenog krsta iz tog vremena i dodao vlastiti sljedeći komentar. Strah i panika zbog tog gripa bili su kao užas u srednjem veku zbog crne kuge. Ali najjači dokaz koji on može da ponudi za taj užas jesu fotografije, na kojima su mnogobrojni ljudi koji svi nose maske i činjenica da je tada postojao strah da možda psi prenose grip, zbog čega je u nekim gradovima policija počela da puca na pse i ubija ih. Da li je grip bio izuzetak? Da li su presudni faktori koji su odlučivali o tome hoće li se pandemija preliti u kolektivnu mržnju ipak bili vezani ne toliko za karakter bolesti, koliko za osnovne društvene, političke ili ekonomske odnose? U jednoj nedavno objavljenoj knjizi o koleri tvrdi se da su politički potresi koji su se u Francuskoj dogodili za vrijeme takozvane julske revolucije 1830. godine bili razlog i za političko nasilje, kada je dvije godine kasnije u Parizu izbila kolera. Moglo bi to da bude istina, ali onda kako objasniti široki luk pobuna zbog kolere koji se pružao od Moskve do Njujorka? Dakle, u mestima gdje nikakvih julskih revolucija nije bilo, preko tolikih različitih režima i političkih historija, kao što su Sankt Petersburg ili Varšava, s jedne strane, ili Edinburg i Njujork, sa druge strane. Osim toga, jedna epidemija, vremenski bliža toj julskoj pobuni, i to epidemija gripa, veoma jaka, protutnjala je kroz Pariz 1831. godine, pa ipak nije zabeleženo da je dovela do bilo kakvog društvenog nasilja ili mržnje ili bacanja krivice na nekog. Poređenja sa iskustvima stečenim u 19. veku u vezi sa kolerom i žutom groznicom u Sjedinjenim Državama, kao i sa gripom, sugerišu da osnovni politički, socijalni i ekonomski uslovi možda nisu bili dovoljni, a možda čak ni mnogo važni. U Europi i Americi kolera je pokretala talase društvenog nasilja protiv lekara i drugih zaposlenih u bolnicama, kao i protiv državnih službenika 1831. odnosno 32. godine, uprkos velikim razlikama u socijalnim, ekonomskim i političkim kontekstima. Ali, za razliku od crne kuge, ples kolere praćen socijalnim gnušanjem i izgredima nije najednom prestao posle svog prvog pojavljivanja. Bilo je još nekoliko talasa tokom 50. godina 19. veka, a zatim i šesti talas 1910. odnosno 1911. godine. Ovi talasi provocirali su mržnju i kolektivno nasilje, čak i nakon što je John Snow godine 1854. mapirao načine prenošenja kolere, pa čak i nakon što je Robert Koch 1884. odgajio kulturu bacila kolere. Veliki ulični neredi zbog kolere nastavili su se u Njujorku sve do 1858. kada su bile napadnute zgrade karantina na Staten Islandu. Ozbiljna prijetnja nasiljem potrajala je sve do posljednjeg talasa kolere u tom gradu 1892. kada je trebalo da se iskrcaju na Fire Islandu putnici koji su bili u karantinu na brodu Normania. Na dokovima se pojavila besna rulja od nekoliko stotina stanovnika iz mesta Islip, a od oružja imali su muskete, pištolje i puške. Oni su se usprotivili odluci zdravstvenih vlasti Luke New York. Bezbadan prolazak putnika koji su izlazili iz karantina postao je moguć tek kad su stigle dve regimente nacionalne garde i rezervnih snaga ratne mornarice. Pretnje, ulično divljanje i optužbe da koleru šire upravo lekari i hirurzi nastavili su se u Južnoj Francuskoj 1884. u oblastima Levar, Toulon, Arles i Oriol. Pobune u Puerta del Sol u Madridu potrajale su do juna 1885. kada su gnevne mase građana zarobile kraljicu. Slične pobune širile su se kroz gradove u Kataloniji i od Valencije do Mursije. Velike pobune izbile su i u Napolju, u gradovima pokrajine Pulja i odatle ka severu, sve do Pontedere u Toskani tokom 1910. i 1911. godine. Evo jednog primjera. U septembru 1911. kod mesta Masafra, severno od Taranta u Pulji, 3000 muškaraca i žena, naoružanih motikama, motkama i drugim poljoprivrednim alatkama, napali su lazaret, oslobodili bolesnike od kolere koji su bili unutra, spalili zgradu do temelja i naneli povrede jednom istaknutom državnom službeniku i nekolicini doktora. Čak i sedmi talas kolere koji se dogodio u Peru 1991. pokazao je u prigušenim nijansama stare klasne napetosti iz ranijih talasa, iako je sada fatalitet bio znatno ispod 1%. Prvo su vladini ministri napali sirotinju, nazivajući je u zvaničnoj propagandi svinjama i optužujući siromašne ljude da su bolest raširili svojim svinjskim navikama. Na to su siromasi uzvratili masovnim demonstracijama protiv državnih funkcionera. Godinu dana kasnije, 1922. 23. u Venecueli kolera je stigla do siromašnih i do starosedelačkih stanovnika u tamošnjoj saveznoj državi Delta Amacuro, pa je umrlo oko 500 osoba. Obilato su krenule optužbe, bacanje krivice i vizije namjernog genocida. Najprije vlada krivicu za izbijanje bolesti svalila na siromašni starosedelački narod Varan, a naročito na njihovu naviku da jedu krabe. Za uzvrat, starosedioci su optužili vladu, bogate kreole, korporacije kao što je British Petroleum, pa čak i vladu Sjedinjenih Američkih Država zato što je bombardovala Irak, tvrdeći da su svi oni otrovali njihovu vodu i izazvali kontaminaciju njihove hrane, a naročito kraba, s ciljem da sirotinja poumire. Najzad, sasvim nedavno, godine 2010. kolera je navela mnoge ljude da govore o zaverama, da u gomilama kreću da bacaju kamenje i da napadaju mirovne snage Ujedinjenih nacija. Od 1832. godine pa do danas, narativ kolere se u mnogo čemu izmenio, ali je ostala i povremeno izranja na površinu duboka struktura klasne mržnje, straha otrovanja i ideja o genocidu. Kada se 30. godina 19. veka prvi put ispoljila histerija u vezi sa kolerom na mestima kao što je New York, to nije bilo na osnovama neke pojačane religioznosti, niti klasne ili rasne mržnje, nego na pozadini Jacksonovske racionalnosti, kada su klasne razlike i napetost počele da popuštaju. Za razliku od toga, kada je žuta groznica 1853. udarila po gradovima kao što je New Orleans, u porasu su bili i rasizam i nesloga između pojedinih teritorija, što je za manje od 10 godina dovelo i do američkog građanskog rata. Pa ipak, ta bolest, koja je u to vrijeme još uvijek bila misteriozna i po pitanju uzročnika i po pitanju načina prenošenja i mogućih lekova, nije bacila jednu grupu građana protiv neke druge grupe. Državljane protiv imigranata, belce protiv crnaca. Naprotiv, kao i veliki grip, zbližila je zajednice, ohrabrila je gradove u severnim delovima Amerike da pruže dobrotvornu pomoć južnim gradovima, podstakla je na toleranciju koja se uzdigla iznad klasa i rasa. Odsustvo društvenog prezira i nasilja utoliko više iznenađuje ukoliko su nam poznati obrasci imuniteta na žutu groznicu. Ogromna većina žrtava bili su skorašnji imigranti i sirotinja, baš kao što je to slučaj bio i sa kolerom i svim ostalim zaraznim bolestima u 19. veku u Americi ili Europi. Pa je zbog toga kolera bila u Sjedinjenim Američkim Državama poznata i kao bolest stranaca. Godine 1853. u New Orleansu je od te bolesti umrlo negde između 8 i 11.000 ljudi, a od tog broja oko 7.000 su bili novi useljenici, većinom siromašni Irci. Po tvrdnji Johna Duffya u njegovoj knjizi Mač kuge, čak i na vrhuncu epidemije, štampa je zadržala neverovatno smiren i objektivan pristup lokalnim vestima i uzdržavali su se od preteranog kritikovanja. Ako imamo u vidu skoro univerzalno uverenje kod srednjih i gornjih klasa da sirotinja sama sebi donosi boleštine svojim raspuštenim, nemoralnim i neumerenim življanjem, možemo samo pretpostaviti da je žuta groznica izvršila neki otrežnjujući efekat na siromahe ili da je gornje klase učinila tolerantnijim. Uz to, crnci su vekovima bili izloženi žutoj groznici u zapadnoj Africi, tako da su stekli veću otpornost, veći imunitet. A ta činjenica mogla je da pobudi sumnje i da pojača rasizam i mržnju, kao što se desilo sa Jevrejima 1348. Za njih se u prvi mah govorilo da ih kuga neće, a i sa grobarima i čistačima prostorija umrlih od kuge u 16. i 17. veku, koji su verovatno postali otporniji na kugu jer su joj često bili izloženi. Ili sa bogatašima koji su u Napolju ostali zdravi prilikom posljednje tamošnje kuge, 1656. godine. Umjesto toga, pošto se primijetilo da imaju jači imunitet, crncima je ponuđen posao u New Orleansu i drugim gradovima na jugu, na primjer u Memphisu, tokom katastrofalne pandemije 1878. Naime, posao da obezbede osnovne usluge za obolele od žute groznice, koji su većinom bili belci. Crnci su rado prihvatili ta zaposlenja, a rasna napetost je popustila. Poređenja između žute groznice i kolere pokazuju da nisu tačni razni odgovori, zasnovani na samo jednom faktoru, na pitanje zašto neke zarazne bolesti izazivaju nasilje i bacanje krivice na nekoga, dok neke druge zarazne bolesti mogu čak da dovedu do zbližavanja društvenih grupa. Neki historičari su ukazivali na iznenadnosti i strašnu žestinu napada bolesti, kao što je kolera, koja ima užasne simptome i užasan tok umiranja. U tom pogledu se kolera ne razlikuje mnogo od žute groznice. Za obe je karakteristično da su njihovi napadi misteriozni i prividno nasumični. Kod obe je visoka stopa mortaliteta, a i fataliteta. Ljudsko telo se rapidno transformiše, premda ne na isti način kod obe bolesti. Kod žute groznice nastupe osjećaj probadajuće jake hladnoće i vrlo visoka temperatura i ubrzo potom koža i oči dobijaju žutu boju, a zatim trećeg ili četvrtog dana, nakon što kod pacijenta počne prividni oporavak, nastupa potpuna katastrofa. Krvarenje iz nosa, iz zubnih desni i iz unutarnje površine želuca, povraćanje te krvi koja je sad crna jer je u želucu počelo njeno varenje, jeziv smrad i jako zakrvavljene oči sa upalom konjunktivita, koje postaju jarko crvene. Zbog povraćanja te pocrnele krvi, ova bolest je na španskom dobila naziv El vomito negro, crno povraćanje. Kao što nam Ernst Weiss dočarava na uznemirujućim stranicama svog romana iz 1931. godine o otkriću žute groznice, lažni oporavak trećeg dana samo je doprinosio da još užasnije bude ono što će se dogoditi četvrtog dana, krvarenje i crno povraćanje. Pa i kod gripa, barem onog iz 1918. odnosno 19. godine, transformacija ljudskog tela umela je biti brza i užasna. Za razliku od drugih pandemija gripa, kod ove je tok bolesti naprosto jurio, od bolova u leđima i malo šmrkanja do komplikacija na plućima i za dan dva do smrti. Curila je krv iz nosa, čak i iz ušiju, a lice stradalnika postajalo je plavičasto zbog pojave koja se zove cijanoza, a to je ponestajanje kiseonika u krvi, što je inače karakteristično i za koleru. Po tvrdnjama tadašnjih doktora koji su radili u Fort Devensu kad je ta pandemija eksplodirala 1918. takvi simptomi nisu nikada ranije bili viđeni kod gripa. Najzad, historičari su tvrdili da su nivoi i intenzitet nasilja protiv okrivljenih žrtvenih jaraca postepeno opadali s nailaskom modernih vremena. U Europi se sve manje verovalo u magiju, pa u skladu sa tim sve više se verovalo u naturalistička objašnjenja. Svakako je istina da se pobune zbog kolere u 19. veku ne mogu ni porediti sa istrebljenjem Jevreja od 1348. do 1351. Ali možda ni jedna druga pandemija u istoriji sveta nije sama po sebi izazvala tako ogromna masovna ubistva. Da li istorijski podaci o epidemijama pre 16. veka ili pre prosvjetiteljstva opravdavaju zaključak da je bilo normalno da jako raširena zarazna bolest isprovocira društvenu i etičku napetost, okrivljavanje i nasilje, i da je to tako išlo tokom svih predmodernih perioda, a da je onda u modernom periodu polako, malo pomalo, prestajalo? Možda najpoznatija od svih drevnih kuga, jedna od najranijih o kojima postoje izveštaji sa historijskim detaljima, i to izveštaji sa fokusom na društvenim i psihološkim posljedicama vrlo velike smrtnosti, a to je bila kuga u Atini 430. godine pre naše ere, mogla bi da sugeriše da su ljudi pre modernih vremena stvarno pokazivali veću sklonost da okrivljuju nekoga. Ta kuga je imala poreklo u Etiopiji, proširila se rapidno kroz Egipat i Libiju i sručila se iznenada na grad Atinu, napadajući najpre donji grad, Pirej. Istoričar Tukidid kaže da su stanovnici čak tvrdili da su Peloponežani ubacili otrov u njihove cisterne za vodu. Međutim, o tim optužbama ništa se više nije čulo, kad je kuga stigla u atinski gornji grad, gdje se zapravo počelo mnogo više umirati, tako da je pomrla trećina populacije. Ovdje Tukidid počinje svoj detaljan izveštaj, prvo o karakteristikama i simptomima bolesti, a onda o njenim društvenim i psihološkim posljedicama, a to su bezakonje u gradu i rešenost stanovnika da zadovolje svoje materijalne i telesne želje dok još mogu. Videvši da su im dani odbrojani, Atinjani su prestali da se plaše i bogova i zakona. Njihova pobožnost i nepobožnost dođoše na isto. Iznenađuje to što u tolikom pomoru nisu optužili nekog inostranog, ratobornog drugog, pogotovo što je bolest pustošila Atinu, a na Peloponez nije ušla nimalo. Kuga je napala Atinjane i njihovu flotu, koja je još uvijek ratovala sa Peloponežanima. Bolest je doprinela da Peloponežani postignu vojni uspjeh. U Atini su se opet pojavile optužbe, ali ne u smislu da ih Peloponežani truju ili da je kriv bilo koji drugi. Krivicu su bacili na svog lidera, Perikla, zbog toga što je odlučio da nastavi veoma štetan rat protiv Peloponeza i zbog toga što nije kaznio neke Atinjane koji su želeli da pregovaraju sa Lakedemonjanima. Uprkos tome što su od drevnih spisa sačuvani samo delovi, istorije antike i srednjeg veka pune su epidemija. Prema proračunima koje je sastavio Richard Duncan Jones, mi nalazimo u spisima rimskog historičara Tita Livija za period od 490. do 292. godine pre naše ere po jednu epidemiju na u proseku svakih 8 godina, a u periodu od 212. do 165. godine pre naše ere po jednu epidemiju na svake 4 godine. To bi značilo da je Tit Livije pomenuo ukupno 36 epidemija. Po Duncan Jonesovim riječima, u analima rimskim velike epidemije su toliko česte da su za savremenike morale biti manje više uobičajena stvar. Ali, zapravo ogromnu većinu tih pominjanja dao je samo jedan autor, Tit Livije, u svom obimnom delu Ab Urbe Condita, uprkos tome što je od 142 knjige sačuvano samo 35. Nažalost, Duncan Jones daje veoma malo detalja o tim epidemijama. Naprimjer, epidemije čega ili kakve su bile, makar samo u nagoveštaju, recimo da li samo u nekoj armiji ili u gradovima ili u selima, kad i gde su se dogodile i, za naše svrhe, koliko često su te epidemije dovodile do bacanja krivice na nekog ili do progona neke socijalne klase ili stranaca ili nekih izgnanih. Pa ipak Duncan Jones stvara utisak da je okrivljavanje nekoga bilo uobičajena posljedica tih antičkih epidemija. Društva koja nemaju nikakvo efektivno medicinsko objašnjenje za kugu, kaže on, lako su mogla da krivicu za tu bolest svale na neko ljudsko delovanje, a time on misli na trovanje. Međutim, on stvarno pominje samo nekoliko takvih slučajeva, a kad pogledamo u tekstove, ispostavi se da su i ti slučajevi problematični. Njegov prvi slučaj je i najbolji. To je Tukididov izveštaj o stanovnicima Pireja, koji su mislili da je atinska kuga počela kao biološki rat, tako što je neko zatrovao njihove cisterne. Ali, kao što smo vidjeli, to nije dovelo do bacanja krivice na stanovnike Peloponeza, niti na ma koga drugog, kad se ta boleština zahuktala i kada je prodrla u gornji deo Atine. Drugi slučaj dolazi nam od Tita Livija. Godine 329. poumirali su neki Rimljani iz vladajuće klase, a krivica je bačena na neke bogate rimske gospođe, protiv kojih je podignuta optužnica suđeno im je i osuđene su za trovanje. Međutim, Tit Livije ostaje u vezi sa tim slučajem skeptičan. Ja bih rado verovao, a vlasti nisu po tom pitanju jednoglasne, da je lažna ta priča koja kaže da oni ljudi čija smrt od kuge je cijelu tu godinu iznala na zao glas, u stvari od otrova nastradaše. Šta više, u koju god priču da poverujemo, to nije bila epidemija ili je bila, ali je zahvatila samo vrlo mali broj ličnosti u rimskoj vladajućoj klasi, a nije bio ni incident zasnovan na etničkoj ili klasnoj mržnji. Tit Livije u svom komentaru dodaje sljedeće. Čak i oni koji su mislili da su te gospođe stvarno otrovale nekoga, smatrali su da je to pre bio čin ludila nego namjernog zla. Treći slučaj koji nam Tit Livije pominje zbio se godine 184. pre naše ere, kada su vladajući ljudi Rima, a ponajviše Kvin Nevije, pokušali da uguše neke zavere koje su navodno spremali neki pastiri u blizini Rima. Optužba je bila da su spremali masovno trovanje. Livije na dva mjesta pominje te optužbe, ali ni jednom ne upotrebljava riječi bolest, kuga, zaraza, epidemija, niti i jednu sličnu. I ne daje nikakav nagoveštaj da je bilo neke epidemije u vrijeme kad su buntovni pastiri optuženi i osuđeni. I najzad, Duncan Jones navodi dve reference iz knjige Rimska historija, koju je napisao Dion Cassie. Duncan Jones tvrdi da je tu rečeno da su kuge, po znacima navoda, u Rimu pod imperatorima Domicijanom, 81. do 96. godine naše ere i Komodom od 180. do 192. godine, savremenici shvatali kao posljedicu delovanja nekih kriminalaca koji su upotrebljavali otrovne igle. Međutim, za prvi od ta dva incidenta, oko 90. godine naše ere, ne pominje baš nikakvu kugu, nego jednostavno kaže: neki ljudi su se bavili time da igle namažu otrovom, pa da tim iglama ubadaju koga god oni hoće. Mnogi od tih ljudi su kasnije uhvaćeni i kažnjeni. Za drugi incident, skoro 100 godina kasnije, Cassie tvrdi da je u vezi sa prvim, naime, da zlonamerno ubadanje iglama nije sasvim prestalo. Međutim, kada su godine 189. naše ere incidenti sa iglama ponovljeni, paralelno sa time došla je i kuga, najveća autoru poznata, takva da je 2000 ljudi umrlo, a u Rimu za jedan dan. Ali, iako su te dve stvari paralelno se dešavale u istoj godini, Dion Cassie nigde ne sugeriše, niti nas navodi da verujemo, da je jedan Rimljanin pripisivao tu strašnu kugu, njeno poreklo ili širenje, tom kriminalnom otrovnom bockanju. Da bismo stekli neku predstavu o tome koliko često su u antici epidemije pripisivane ljudskom zlonamernom delovanju, to jest koliko je normalno bilo napadati druge, zato što su navodno naneli tako ogromno zlo narodu, potražio sam podatke o kugama i drugim epidemijama sve do prvog veka naše ere, a zato sam upotrebio digitalnu biblioteku Persei na Univerzitetu Taft. Tu sam otkrio 75 epidemija koje su se dogodile od 7. veka pre naše ere do 1. veka naše ere. Sa proticanjem vekova nisu postajale sve učestalije kao što bi se moglo očekivati zbog postojanja sve većeg broja historijskih izvora. Umjesto toga, ovi narativni historijski izvori dali su nam rezultate u znatnoj meri podudarne sa osteoarheologijom antike, iako se oni većinom odnose na Grčku, a našao ih je davno John Angel. To bi bili sljedeći rezultati. 7. i 6. vek pre naše ere izgleda da su bili zdravi, ali sa povećanom migracijom, porastom populacije i također porastom civilizacije. U 5. veku pre naše ere bilo je više bolesti, a životni vek je bio kraći. Na osnovu tog mog inicijalnog pokušaja nalaženja podataka, reklo bi se da je u 5. veku pre naše ere bila i najveća učestalost epidemija. Glavninu podataka o tim bolestima nalazimo u Tit Livijevoj knjizi Istorija Rima, više od 2/3 podataka, naime o 52 slučaja od ukupno 75. Posljedica toga je da su nama danas poznate upravo te epidemije, u samom gradu Rimu ili u okolnim selima. 39 epidemija od ukupno 69 za koje je precizirano na kom mestu su se odigrale. Ali pominju se ipak i epidemije u Španiji, Galiji, na Siciliji, u Grčkoj pa i daleko na istoku, čak u Jermeniji. Od tih epidemija za 19 je pomenuto da su izbile ili zadržale se u okviru nekog vojnog logora ili neke mornarice. Rijetko kad autori daju makar i kratku naznaku o epidemiologiji, simptomima, znacima ili toku bolesti. Mnogo ređe zapravo nego što će to činiti srednjovekovni izvori, naročito nakon crne smrti. Jedan izuzetak je Tukididov opis Atinske kuge. Drugi izuzetak je Tit Livijev opis jedne epidemije koja je trajala od 174. do 173. godine pre naše ere, a koja je zahvatila najpre stoku, pa se raširila i na ljude, od kojih je malo ko preživao sedmi dan. A oni koji jesu preživeli, oni su bolovali dugo i mukotrpno, a bolest je imala oblik hladne groznice četvorodnevne. Poumirali su uglavnom robovi. Njihova nesahranjena tela ležala su razbacana po svim ulicama. Po Livijevoj tvrdnji, te zaražene leševe nisu hteli da dodirnu ni psi, ni ptice lešinari. U nekoliko slučajeva Livije pokazuje svest o tome da su neke od tih bolesti bile visoko zarazne i čak nagoveštava da donekle shvata imunitet, na primjer kod epidemije iz 212. godine pre naše ere, a to je Plinije stariji gotovo doslovce prepisao u svojoj Istoriji prirode. Ta epidemija izbila je na Siciliji u vojnim logorima dveju zarađenih strana, rimske i kartaginske. On zapaža da su oni koji su pomagali bolesnicima i drugi koji su bili u kontaktu s bolesnicima i sami dobijali tu bolest. Infekcija je najmanje zahvatila domaće stanovništvo, Sicilijance, a zatim Rimljane, koji su već ranije boravili na Siciliji i koji su imali vremena da se aklimatizuju na tamošnje uslove. A ponajmanje otporni bili su Kartaginjani. Za elementarno shvatanje imuniteta treba vidjeti Ovidijeve metamorfoze, kao i Tukididov slavni opis Atinske kuge u Istoriji Peloponeskog rata. Osim što je primetio da se Atinska kuga širila preko onih koji su pomagali bolesnicima, Tukidid vrlo jasno uočava na koji način se događa da neko stekne imunitet. Ali još češće su oni koji su se oporavili pokazivali saučešće prema umirućima i bolesnicima, jer su naučili šta to znači, a dotad su već bili pouzdano uvereni da su imuni, jer ta bolest nikada nije napadala istog čovjeka po drugi put, barem ne sa fatalnim ishodom. Više podataka dobijamo o palijativnim nemedicinskim merama koje su preduzimali stanovnici i državna vlast u nadi da će tako zaustaviti kugu. To je opisano u barem 25 slučajeva, dakle u 1/3 slučajeva. Ipak, iako je opisivano kako se nemedicinskim merama pokušavala zaustaviti kuga, u slučajevima koje sam ja do sad pronašao, s izuzetkom onog jednog gde se posumnjalo da su Peloponežani svojim otrovom izazvali Atinsku kugu, ne kaže se da su stanovnici ili vlasti okrivljavali ili napadali bilo koju društvenu grupu zbog pretpostavke da namerno izaziva ili širi kugu otrovom ili na bilo koji drugi način. Umjesto toga, te davne populacije i vlade vidjele su uzrok bolesti na nebesima i pokušavale su da pridobiju dobru volju bogova. Pokušavali su da nađu nešto u sibilskim knjigama i u drugim svetim tekstovima, tražili su savjet od vidovitih pojedinaca, izmišljali rituale i davali zakletve Apolonu i drugim bogovima da će organizovati igre, izgraditi kapele, proglašavati praznike i svete dane i festivale, izgovarati molitve na uglovima ulica ili organizovati masovne molitve na svim svetilištima u Rimu, pri čemu će ugledne gospođe, matrone, svojom kosom da brišu pod hrama. U nekoliko slučajeva Rimljani su bogovima prinosili žrtve, a u dva slučaja bilo je precizirano da moraju biti prineti na žrtvu i ljudi, a ne samo životinje. Ali ni u jednom slučaju nisu naši autori, niti antičke vlasti, a ni njihov narod pripisivali krivicu žrtvama, niti socijalnim ili etničkim grupama kojima su navodni krivci pripadali. Za razliku od kuge, masovna glad je itekako mogla dovesti do optužbi, do klasne mržnje, pa i do pobune protiv države. Naprimjer, Plutarh u svom delu Životi, pripovedajući o životu čovjeka po imenu Gaj Marcije Koriolan, objašnjava šta se desilo kad se završio rat između Volšana i Rimljana u poznom 5. veku pre naše ere. Na tržištu hrane je bilo veoma malo, a narod nije imao novca da je kupuje, pa su zato lideri plebsa zasipali bogataše optužbama klevetničkim da su navodno namjerno udesili da se dogodi velika glad, kako bi se narodu osvetili. A onda je došla kuga, ali je imala suprotno dejstvo. U susednom mestu, Velitri, dogodio se napad boleštine, tako jak da je navodno samo 1/10 stanovništva ostala u životu. i baš to je navelo Rimljane da prekinu te međusobne društvene antagonizme. Oni koji su u ime naroda govorili s najviše preterivanja, izabrani su da budu konzuli i poslati da naseljavaju osakaćenu Velitru, a drugi su mobilisani za vojni pohod protiv Volšana. I, kaže pisac, tako se postiglo da ne ostaju u dokolici uznemireni stomaci, nego, kad su se i bogati i siromašni podjednako, i patrici i plebejci ujedinili još jednom da u vojnoj službi budu i u zajedničkoj borbi za narodno dobro, verovalo se da će tada biti blaže i prijatnije raspoloženi jedni prema drugima. Kuga nije dovela do klasnog nasilja, nego je spasla Rim, zalečila je klasne antagonizme. Još tri kasnije kuge u 5. veku pokazale su da kuga može da ublaži, a ne da raspiri klasni sukob. Godine 435. odnosno 36. kuga je izazvala strah i pustošenje u gradu i selu, što je navelo plebs i patricije da napuste svaku misao o započinjanju rata. Potvrdni Tita Livija, tribun plebejaca Spurije Meli, pokušao je da podbada na nerede protiv patricija, ali nije uspeo. Narod je posvećivao manje pažnje tim optužbama, jer su sada ljudi mnogo više brinuli zbog povećane zaraznosti te bolesti i zbog zloslutnih nebeskih predznaka. 2 godine kasnije klasna borba između plebejaca i patricija razbuktala se ponovo. Zbog upornog protivljanja plebejskih tribuna nisu se mogli održati izbori za konzule. Ali došla je još jedna epidemija i, citiramo, obezbedila predah od te i drugih nevolja. Privremeno jedinstvo postigli su tako što su se zaklinjali Bogu Apolonu da će sagraditi hram u slavu narodnog zdravlja, ali i da će organizovati napore za uvoz žita sa Sicilije i iz drugih oblasti da bi se izbjegla masovna glad koja bi inače nastupila samo zato što se od kuge mnogo poumiralo u susjednim seoskim oblastima. A kad je kuga prestala i kad je prestao i strah od gladi, tada je, potvrdi Tita Livija, plebs opet počeo da kuje neke tajne planove protiv elita. Najzad godine 403. Rimljani su bili zbunjeni kugom za koju njihovi lekari nisu znali ni uzrok niti ikakav lek. Misterioznost ove epidemije, međutim, nije dovela do okrivljavanja niti progona drugih, što se, po mišljenju nekih ljudi, uvek dešava da bi misteriozne i katastrofalne bolesti postale shvatljive i samim tim potencijalno dostupne da budu stavljene pod kontrolu. Dejstvo na Rimljane bilo je obrnuto. Nakon što su konsultovani proračke knjige, sveštenici su ohrabrivali građane da 8 dana slave raskošne svečanosti kako bi umilostivili bogove. A onda su po celom gradu otvarane prednje kapije kuća i svakojake stvari su iznošene u dvorište da može da ih koristi kogod hoće. A za svakog ko bi došao, bez obzira na to da li je poznanik ili nepoznat čovjek, bila je spremna dobrodošlica. Ljudi koji su dotad bili neprijatelji, sad su razgovarali prijateljski i družili se i uzdržavali se od svake tužbe, a čak su i okovi skidani sa robijaša tokom ovog perioda. Pa je posle toga izgledalo bezbožno da ljudi kojima su bogovi dodelili takvo olakšanje sad opet budu u lance okovani. Za poznu antiku istoričari su tvrdili da je takozvana Kiprijanova kuga, koja je trajala od 252. do 266. godine naše ere, naišla u vrijeme kad su bili zategnuti odnosi između rimskog imperatora i rastuće hrišćanske zajednice i da je upravo ta kuga izazvala početak progona hrišćana. Ali u historijskim izvorima nalazimo malo ili nimalo dokaza za to. Kiprijanu su prijetili iz raznih razloga da će ga baciti lavovima da ga pojedu, ali u njegovim mnogobrojnim sačuvanim pismima ne postoje tvrdnje da je progon hrišćana počeo zbog te kuge, koja je dobila ime po njemu. Njegov traktat o kugi, De mortalitate, opisuje znake i simptome te bolesti i kaže, mnogi od nas umrli od nje, ali ništa ne kaže ni o kakvom progonu koji bi iz kuge proistekao. Zapravo su rimski imperatori svoj veliki progon hrišćana započeli tek pola veka docnije, posle jednog dugog perioda tolerancije koji je započeo baš 253. godine, kad je naišla kuga i kad je na vlast došao imperator Valerijan, a onda njegov sin Galijen. Za razliku od toga, okidač za onu krvavu deceniju koja je započela 303. godine ediktom protiv hrišćana nije bila nikakva epidemija, čak ni u pozadini. Kasnija hrišćanska hronika od 10 progona od Neronovog vremena pa do Konstantinovog edikta 313. godine ne pominje nikakav progon koji bi počeo zbog izbijanja ili širenja kuge. Opisuje upravo suprotan redosled. Kao kazna za progone hrišćana, Rimljane je stigla Božja osveta u vidu nekoliko kuga. Osim toga, još na stotine epidemija možemo pronaći dedukcijom iz raznih izvora iz ranog i centralnog srednjeg veka. Za period od 541. do 767. godine, Jean-Noël Birabén je pronašao 61 epizodu kuge samo u Europi i na Mediteranu, a u novije vrijeme je Dionisios Stahopopulos povećao taj broj na 124. Pa ipak ni u jednom od tih slučajeva ne vidimo da se pominje masovno etničko nasilje u ovom etnički mešovitom svijetu, ani klasna mržnja kao konsekvenca kuge ili ma koje druge epidemije. Zapravo je pre crne smrti bilo malo slučajeva da zarazna bolest isprovocira okrivljavanje nekoga ili nasilje. Možda je najgori takav slučaj bio talas masovnog nasilja i traženja žrtvenog jarca u periodu između 1319. i 1321. godine, kada su stradali najpre leprozni, uglavnom u Južnoj Francuskoj, a zatim sveštenici pa Jevreji. Ali, iako je došlo do brutalnog masovnog ubijanja leproznih, to nije proisteklo ni iz kakve nove epidemije tih godina. S druge strane, rano moderno doba, a to znači 16. i 17. vek, iako je postiglo velike uspehe u nauci i veliki uspon naturalističkih objašnjenja o širenju zaraznih bolesti, videlo je također porast nasilja i bacanja krivice zbog kuga u poznom 16. veku. Prvo optužbe, a onda brutalna egzekucija. Stradali su takozvani ugojeni ili širitelji u Toulouse 1530. u Ženevi 1545. u Lyonu posle 1570. u Rouenu 1629. i najčuveniji slučaj u Milanu 1630. godine. Takvi slučajevi nasilja koje prati epidemiju nisu prestali u 19. veku niti nakon laboratorijske revolucije, a kolera nije bila jedini krivac. Pogledajmo, na primjer, samo istoriju Sjedinjenih Američkih Država. Epidemija boginja u Milwaukee 1894. i 95. mobilisala je čitave gradske kvartove da se naoružaju i patroliraju ulicama da ne bi dopustili da inspektori zdravstvene službe prevezu pacijente u bolnice. Rulje žena iz Pomeranije i Poljske, i to 3000 njih, potvrdnji lokalnog lista Milwaukee Sentinel, bile su u prvim borbenim redovima, naoružane štapovima za bejsbol, gnječelicama za krompir, motkama, krevetskim letvama, solju i biberom, kasapskim noževima, i tako su čekale ceo dan da naiđu bolnička ambulantna kola za prevoz pacijenata u izolaciju. Slične bune i ustanci dogodili su se i u Montrealu tokom epidemije boginja 1885. godine. Za Honolulu i San Francisco, bolest koja je izazvala etničke napetosti i nasilje u društvu, nije bila kolera koja je sporo stizala na prostore zapadno od slenovitih planina, nego kuga 1899. i 1900. godine, iako je etiologija te bolesti bila do tada već poznata. Krajem 19. i početkom 20. veka novopridošli italijanski i jevrejski migranti bili su meta napada u čistkama protiv prljavštine, sa idejom da će se tako suzbiti zarazne bolesti, naročito u Njujorku. Tuberkulozi je dat naziv jevrejska bolest, uprkos činjenici da su Jevreji ranije bili veoma mnogo izloženi tuberkulozi u prenaseljenim gradovima istočne Europe, pa zbog toga i manje podložni da se njome zaraze ili da nastradaju od nje. Manje nego rođeni Amerikanci i manje nego većina drugih nedavnih doseljenika. Još veća ironija bila je da su Italijani bili optuženi da su veoma prljavi, zbog toga što su živjeli u veoma lošim uslovima u nekima od najgorih sirotinskih naselja u gradu Njujorku, pa su onda bili optuženi i za epidemije poliomijelitisa 1907. i 1916. godine, jer je to bolest prljavštine. U Njujorku su te dve epidemije dobile naziv italijanska bolest. Ovi nasilni incidenti, međutim, izgledaju kao bleda slika u poređenju sa onim što je počinjeno u Europi u 20. veku zbog jedne druge bolesti i zbog ocrnjivanja navodnih njenih prenosilaca, a ta bolest je tifus. Nijedna bolest, još od crne kuge 1348. godine, nije dovela do tolike viktimizacije i tolikih masovnih ubistava. Istoka u periodu od 1348. do 1351. opet su, ali sada od poznog 19. veka pa do holokausta, Jevreji i ne samo oni bili na meti optužbi da baš oni šire bolest. Da bi se ublažili strahovi da će patogene klice koje se prenose posredstvom vašiju poubijati nemačke koloniste na istoku, a jednog dana i sve Nemce i celu zapadnu civilizaciju, nemačke vlade još od poznog 19. veka pa sve do nacista trudile su se da izoluju, stave u karantin ili napadnu sirotinju, a naročito Jevreje iz Rusije i istočne Europe. To su radili tako što su prvo razvijali nove hemikalije i gasove za čišćenje ljudskih tela i za odbranu granica, a onda su nacisti krenuli da istrebe navodne prenosioce bolesti, i to ne samo pacove i vaši, nego i ljude. Bili su to ideje o javnoj higijeni, ukrštene sa rezidualnom mržnjom prema Jevrejima. Nacisti, međutim, nisu bili prvi koji su opravdavali genocid tako što su ga povezivali sa tifusom i kontrolom higijene. Prvi takav slučaj i ujedno prvi genocid u 20. veku bio je genocid Turske otomanske države nad Jermenima od 1915. do 1919. godine, u kojem su turski lekari imali vodeću ulogu, planirajući i sprovodeći masovna ubistva Jermena, navodnih prenosilaca bolesti. Barem u jednom pogledu, to hladno kliničko opravdanje za istrebljenje Jevreja kao navodnih nosilaca tifusa, zašto je Himmler rekao da to nije pitanje ideologije, nego higijene, bilo je iracionalnije nego pogromi od 1348. do 1351. Jer u 14. veku misteriozna pandemija nezapamćenih razmera izazvala je pogromašku akciju, dok je u 20. veku etiologija tifusa već bila otkrivena u predvečerje genocida nad Jermenima, a u kasnijim godinama u Nemačkoj tifus je bio u opadanju i bilo ga je sve manje, pa ipak su nacisti pojačavali izolaciju Jevreja i akcije za dezinfekciju pomoću hemikalija i gasa, a onda su počeli genocid nad navodnim nosiocima te bolesti, koju su nazvali Judenfieber, jevrejska groznica. U 30. godinama 20. veka stvarno je i bilo manjih ograničenih epidemija tifusa, ali su ih prouzrokovali sami nacisti, tako što su zatvarali Jevreje u getoje, a onda ih tamo držali u izgladnelosti i užasnoj nehigijeni. Veoma je čudno da historičari koji su tragali za pandemijama i okrivljavanjem naroda tokom vekova i razmatrali te jednačine mržnje, nisu uopšte zapazili ove historijske događaje u Turskoj i u Nemačkoj. S druge strane, kad je izbila epidemija tifusa u Njujorku 1892. krivica je bačena na doseljavanje Jevreja iz Rusije, a pojedini novinari i političari su iz toga izvlačili antisemitske zaključke, ali zvaničnici u zdravstvenim odborima nisu objavili nijednu službenu antisemitsku proklamaciju. I budući da je broj umrlih od tifusa brzo opadao, tvrdnje u javnosti da je ta bolest u nekoj vezi sa ruskom imigracijom nestale su. Za period posle sloma nacističke Nemačke, ja sam u mom dosadašnjem radu našao vrlo malo primjera da je neka epidemija izazvala masovnu mržnju, barem ne u smislu kolektivnog nasilja, uličnih pobuna i pogroma. Potreban je dodatni globalni istraživački rad. Nasilno ponašanje podstaknuto HIV-om, odnosno SID-om, barem u poređenju sa onim što se događalo zbog boginja, kolere, kuge i naročito tifusa u 19. i ranom 20. veku, uglavnom je ostalo na vatrenim uvredljivim govorima, na sprečavanju ulaska u školu ili na radno mesto i na slučajevima napada na neke pojedince, a nije se pretvorilo u pobune i kolektivne akte fizičkog nasilja. Posle jednog mog predavanja, lekari koji su liječili obolele od SIDA u Londonu početkom 80. iznosili su svoje komentare. Rekli su da je u njihovoj praksi kod bolničkog osoblja i u javnosti preovladavalo saosećanje sa pacijentima, a ne želja da se za tu epidemiju okrive homoseksualci ili druge žrtve. U Europi i Sjedinjenim Američkim Državama lekarski nadzor nad visokorizičnim grupama koje bi mogle imati SIDA bio je slab, daleko slabije se sprovodio nego u prošlosti za sifilis i gonoreju, jer su se lekari, citiramo, plašili da će biti optuženi da proganjaju seksualne manjine, naročito homoseksualce. ostaje nam enigma zašto epidemije tifusa u 20. veku nisu razbuktale masovnu mržnju, ako izuzmemo slučaj nacističke Njemačke i njene politike prema istoku, a naročito prema Jevrejima sa istoka, Ostjuden. Da se to ne može lako objasniti novim racionalizmom, niti naturalističkim shvatanjem svijeta, nažalost, jasno nam otkriva eksponencijalni porast masovne religijske mržnje, nasilja prema manjinama, etničkog čišćenja i genocida. Do danas studije o društvenom nasilju, mržnji i zaraznim bolestima bile su usmjerene na samo nekoliko pandemija, pa je neko izvukao paralele između crne smrti i kolere. U nekoliko radova, između sifilisa i side, razmatrane su i 2-3 druge bolesti. Niko se nije zaputio dalje od tih nekoliko pandemija da bi napravio grafikone koji bi komparativno prikazali obrasce bolesti i mržnje. Niko nije uporedio nivoe nasilja ni intenzitet mržnje kod različitih pandemija u raznim vremenima i na različitim mestima. Umjesto toga, mislilo se da sve epidemije imaju otprilike isti potencijal za mržnju. Zato se vjerovalo da okrivljavanje nekog naroda za bolest leži u istoj ravni mržnje kao genocid nad Jevrejima na ogromnim prostorima Europe tokom crne kuge i opet nad istočnim Jevrejima zbog tifusa u 20. veku. Osim toga, niko nije uzeo u obzir pitanje do koje mere određene karakteristike jedne bolesti, stopa mortaliteta, stopa fataliteta, brzina umiranja, novost bolesti, tajanstvenost uzroka, stupanj zaraznosti, grozota i užas znakova i simptoma, mogu odlučivati o tome da li će uslijediti talas kolektivne mržnje i nasilja. Umjesto toga ustalila se pretpostavka kako u popularnim predstavama, tako i u naučnoj literaturi, da nasilna mržnja, pa čak i pogromi, normalno idu uz pandemije, jer je to, navodno, usađeno u ljudske mentalne strukture i psihološke konstante. Da opet citiramo riječi Renea Becquerela. Lako bismo mogli nabrajati dalje primjere takvih tvrdnji u naučnim tekstovima, ali jesu li zaista to bile stalne posljedice epidemija? Prema mom dosadašnjem istraživanju, nisu. Bilo je nekih takvih slučajeva, crna kuga, tifus u istočnoj Europi u poznom 19. i 20. veku, kuga u 16. i 17. veku, ali samo u nekim oblastima, kolera na nekim mestima 30. godina 19. veka, u Italiji čak i do 1911. u Peru i Venecueli sve do 90. a na Haitiju sve do danas. Boginje ponekad i ponekad Yersinia pestis, pa možda do neke mere i sida u naše doba, ali to su izuzeci, nisu pravilo. Koliko god da su problematične društvene i političke okolnosti, koliko god da ima mrtvih, koliko god da su jezivi znaci i simptomi i koliko god se brzo ili sporo bolest širi, pandemije nisu neminovno dovodile do nasilja i mržnje. U nekim vrlo upadljivim slučajevima, pandemija je imala suprotno dejstvo. Na primjer, u nekim epidemijama sa nepoznatim uzrokom u Antici, kod velikog gripa 1918. odnosno 19. a i kod žute groznice u mnogim gradovima i regionima u Americi i Europi. Te epidemijske krize dovele su do ujedinjenja društvenih zajednica i do izlečenja dubokih rana nanetih ranijim društvenim, političkim, verskim, rasnim i etničkim napetostima i brigama. U pojedinim slučajevima, uistinu, pandemije jesu rascelile društvo, izazivajući optužbe i nasilje. Historičari, lekari i psiholozi tek treba da načine mapu kad i gde se šta desilo, da izmere intenzitet događaja ili da razmotre kompleksnu interakciju raznih činilaca kojom bi se dalo objasniti zašto su neke zarazne bolesti ostajale, manje ili više uporno, izuzetak od pravila. To su pitanja koja treba postaviti unutar jednog komparativnog okvira svjetskih epidemija. Sada je vrijeme da se konstruišu baze podataka o zaraznim bolestima i mržnjama.